Ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas domas koalīcijas pirmais pārbaudījums būs budžeta samazinājums par 40 miljoniem eiro iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu pārdales dēļ par labu valstī, prognozē godkalpot Rīgai vēlēšanu saraksta līderis Oļegs Burovs, pieļaujot, ka līdzekļu samazinājums varētu ietekmēt pedagogu un bērnu dārzu darbinieku algu pieaugumu, jauno tehnoloģiju iepirkumus skolām un samazināt sociālo atbalstu rīdziniekiem. Arī jaunās koalīcijas veidotājs attīstībai pārrunā partijas progresīvie kopīgā saraksta līderis Mārtiņš Staķis visai skeptiski raugās uz valdības ieceri pārdalīt iedzīvotāju ienākumu nodokli par labu valstī. Jāatgādina, ka Finanšu ministrija jaunajā nodokļu izmaiņu piedāvājumā rosina no 2021. Gada mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali pašvaldību budžetam no pašreizējiem 80 uz 75%, bet valsts pamats budžetam no pašreizējiem 20 uz 25%. Zaļo un Zemnieku savienības saimnes frakcijas deputāti izskatīšanā parlamentā iesnieguši priekšlikumus grozījumiem pievienotās vērtības nodokļu likumā, lai arī turpmāk varētu piemērot samazināto 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem. PVN samazinātā likme piemērota uz laiku no 2018. Gada 1. Janvāra līdz šā gada 31. Decembrim. Zemkopības ministrija un iesaistītie uzņēmumi pauduši vēlmi, lai šāda nodokļa likme tiktu saglabāta. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa līdz 31. Augustam noslēdzis 119 līgumus par būvdarbiem uz valsts autoceļiem, no kuriem 4. Daļa jeb 30 līgumi noslēgta ar ceļu būves firmu Binders. Slovākijas tiesa attaisnojusi par pētnieciskā žurnālista Jana Kuciaka slepkavības pasūtīšanu aizdomās turētu uzņēmēju Marianu Kočneru un vienu no viņa līdz apsūdzētajiem. Tikmēr otram Kočnera līdz apsūdzētajiem par līdzdalību Kuciaka un viņa līgava slepkavībā piespries 25 gadu ilgs cietumsots. Kuciaka un sievieti nošāva viņu mājās 2018. Gada 21. Februārī. Kuciaks pētīja Itāļu mafijas darbību Slovākijā un tās sakarus ar Slovākijas vadošajiem politiķiem, kā arī krāpšanu, kurā iesaistīti uzņēmēji, kam ir sakara ar politisko eliti.